นักศึกษาในธรรมทั้งหลายการบรรยายในชุดโมกขธรรมประยุกต์เป็นครั้งที่12นี่ผมจะกล่าวโดยหัวข้อว่าผู้ชี้ทางเป็นการกล่าวในฐานะที่เป็นปัญหาของคนต่อไปตามเดิมคือสำหรับคนที่มีปัญหาว่าใครจะเป็นผู้ชี้ทางในเมื่อมีการเดินทางอีกอย่างหนึ่งก็ขออย่าได้ลืมเสียว่าเราพูดกันในลักษณะของธรรมประยุกต์คือพูดในลักษณะที่จะกลายเป็นตัวการปฏิบัติได้คือชี้ให้เห็นความเป็นไปได้ของการปฏิบัตินั่นว่ามันมีอยู่แล้วที่ตัวบุคคลอย่างไรเราจะต้องทำเพิ่มเติมต่อไปให้มากยิ่งขึ้นอย่างไรนั่นเองเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการพูดที่แปลกออกไปบ้างคือไม่ได้เพียงแต่เอาหัวข้อในแบบแผนต่างๆมาอ่านให้ฟังหรือว่าอธิบายไปตามลำดับหัวข้อเช่นนั้นคอยนึกถึงในเรื่องต่างๆที่แล้วมาเรื่องแต่บรรยายในลักษณะที่เรียกว่าธรรมประยุกต์คือมองคือที่มองเห็นสิ่งที่มีอยู่จริงที่กำลังเป็นอยู่จริงหรือที่ไม่ได้รับการปรับปรุงอะไรเลยในวันนี้ก็จะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าผู้ชี้ทางท่านที่จะพูดว่าคนนะผมพูดว่าสิ่งมันก็คงมีอะไรแปลกออกไปบ้างจากที่เคยรู้อยู่ว่าผู้ชี้ทางมันก็ต้องเป็นคนที่เป็นการกล่าวต่อจากการพูดในครั้งที่แล้วมาคือพูดเรื่องทางซึ่งมีความหมายเป็นการเดินทางอยู่ในตัวทางจะต้องเป็นการเดินแล้วจึงจะเรียกว่าทางเพราะฉะนั้นมันก็ยังเป็นอะไรก็ไม่รู้ยังไม่ควรจะเรียกว่าทางทีนี้จะพูดต่อไปถึงผู้ชี้ทางผู้แสดงทางหรือผู้นำทางแล้วแต่จะเรียกว่ามีอยู่อย่างไรในลักษณะที่อาจจะประยุกต์ได้คืออาจจะมีได้โดยแท้จริงโดยไม่ยากแล้วก็จะสำเร็จในการเดินทางได้มากขึ้นขอให้ย้อนไปทบทวนข้อความที่แล้วมาบางข้อบางประเด็นว่าการเดินทางนั้นพูดได้หลายอย่างว่าเดินจากความทุกไปสู่ความดับทุกข์ก็มีเมื่อเดินจากความเป็นบุตุชนไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าก็มีรวมความแล้วมันก็เพื่อถึงปลายทางที่มนุษย์ควรจะไปให้ถึงโดยการทั้งนั้นนี่อาจจะมีข้อสงสัยขึ้นมาว่าใครจะเป็นผู้ชี้ทางข้อนี้ก็ลองเปรียบเทียบกันดูระหว่างการเดินทางในทางวัตถุทางรูปธรรมกับการเดินทางในทางนามธรรมคือจิตใจถ้าเราจะเดินทางไปไหนสักแห่งหนึ่งโดยรถยนต์อย่างสมัยนี้ ใครจะเป็นผู้ชี้ทางถ้าเป็นอย่างสมัยโบราณอาจจะมีคนคอยชี้ทางเป็นตอนไปก็ได้หรือต้องมีปากก็ถามเข้าไปเรื่อยก็ได้จะถ้าเป็นอย่างสมัยนี้ดูไม่จำเป็นที่ต้องทำถึงขนาดนั้นก็หนทางมันก็มีอยู่แล้วก็แผนที่เขาแสดงไว้อย่างถูกต้องซื้อมาจากแผนหนึ่งก็ได้ก็เดินไปได้ขับรถไปได้หรือว่าตามทางแยกต่างๆเขาก็มีป้ายเขียนไว้เราก็ดูป้ายจนสามารถที่จะขับเดินไปได้ที่นี่เมื่อมันเป็นการเดินทางข้างในเราจะทำอย่างนั้นได้อย่างไรหรือเรียกว่าเป็นการเดินทางในทางธรรมไม่ใช่ทางวัตถุเราจะพิจารณาดูกันต่อไปในการเดินทางธรรมปฏิบัติธรรมนี่ไต่ไปตามแนวธรรมก็อาศัยบุคคลเป็นผู้บอกทางที่ทางก็ได้ทั้งส่วนหนึ่งต่างหากแต่ที่สำคัญกว่านั้นที่สำเร็จประโยชน์แท้จริงก็คือว่าตนเองต้องทำหน้าที่สำคัญที่สุดในการที่จะคอยชี้ทางให้แก่ตนเองหรือสังเกตทางเอาเองเนี่ยเรื่อยๆไปเมื่อกล่าวโดยสิ้นเชิงก็ควรจะถามขึ้นว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมานี่ใครชี้ทางให้ท่านทุกคนก็คงจะตอบว่าไม่มีใครชี้ถ้าไม่มีใครชี้ท่านตรัสรู้ได้อย่างไรเมื่อมีการตรัสรู้จริงอย่างนี้ก็ต้องยอมรับว่าท่านก็ต้องชี้ให้แก่ตัวเองน่าที่สุดจะเป็นการคลำไปตามลำดับมันก็เป็นการชี้ให้แก่ตัวเองนี่ขอให้สังเกตว่าในส่วนนี้ว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นทุกพระพุทธเจ้าขึ้นมาโดยการค้นคว้าคือชี้ให้แก่ตัวเองเลยมาถ้าจะถามเลยไปถึงว่าใครชี้ทางให้แก่พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายตอนนี้บางคนอาจจะยังไม่ทราบว่าพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นคืออะไรคือใครตามตัวหนังสือก็คือผู้ที่ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาหรือเป็นผู้รู้ขึ้นมาด้วยตนเองผู้เดียวโดยเฉพาะถ้าตามเรื่องราวนั้นๆก็ปรากฏว่ามีอยู่มากมีจำนวนมากถ้าใครชี้ทางให้ท่านคำตอบนี่ถ้าดูตามเรื่องราวแล้วมันก็ต่างกันโดยส่วนใหญ่ก็ตอบว่ามันเป็นการแก่รอบแห่งนิสัยแห่งอินทรีย์แห่งบารมีเมื่อท่านไม่ประสงค์จะเป็นถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บารมีมันก็แก่รอบพอที่จะตรัสรู้ธรรมเป็นเครื่องแบบทุกสิ้นเจิงเฉพาะตนท่านก็เป็นกันอย่างนี้เกือบจะหาผู้ชี้ทางไม่ได้ต้องเป็นความแก่รอบของบารมีขึ้นมาตามลำดับแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าท่านจะไม่เคยได้ยินได้ฟังเลยแต่แม้ว่าท่านจะไม่ได้ยินได้ฟังซะเลยท่านก็มีความแก่รอบแห่งบารมีนั่นแหละจะเครื่องตามให้เกิดแสงสว่างในการบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าในแบบนี้นี่ก็เป็นที่หวังกันอยู่มากว่าถ้าไม่มีทางที่จะรู้ตามพระพุทธเจ้าก็ยังมีทางที่จะรู้ด้วยตนเองในฐานะปัจเจกพุทธะจะถึงอย่างนั้นเราก็จะต้องยอมรับว่ามีตนเองนั่นแหละเป็นผู้นำตนเอง ซึ่งจะไม่มีอะไรนำเส้นเลยมันเป็นไปไม่ได้ที่ว่าตัวเองมันนำตนเองนี่ก็ดูเห็นได้ง่ายๆเพราะชีวิตแต่ละวันน่ะมันเป็นการศึกษาคือชีวิตแต่ละวันมีสัมผัสต่อสิ่งนั้นต่อสิ่งนี้ต่อสิ่งนู้นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทุกอย่างมันเป็นการศึกษาแล้วเมื่อมันชิมลองไปตรวจทั่วมันก็เกิดความรู้สูงขึ้นไปตามลำดับความผ่านไปด้วยสติปัญญาทุกวันทุกวันเนี่ยมันก็สอนให้หรือเป็นเหมือนผู้ชี้ทางพระปัจเจกพุทธะทั้งหลายก็ไม่ต้องการอะไรมากนักแต่ต้องการเพียงว่าจะไม่มีกิเลสรบกวนเท่านั้นเองไม่มุ่งหมายจะสอนใครไม่ตั้งตนจะเป็นพระศาสดาอะไรตรงนี้เรื่องก็เหลือน้อยข้าวนั่นขอให้คอยเอาใจใส่กันบ้างเกี่ยวกับการผ่านไปในชีวิตประจำวันให้มันจะสอนอะไรให้ได้บ้างความผ่านไปเป็นเรื่องไปเนี่ยมันเป็นอะไรอะไรที่เรียกว่าความเพียรจัดเนี่ยหรือความซึมซาบเนี่ยที่เรียกกันว่าเอ็กซ์ที่เหลียงนี่มันก็มีมากไม่ยังแบ่งแยกออกก็ได้เป็นเอ็กซ์ที่เหลียงทางวัตถุเรื่องธรรมดาสามัญไม่เกี่ยวกับสติปัญญาอะไรมากมายกับอีกอย่างหนึ่งมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้สติปัญญาลึกซึ้งมากมายหรือว่าเป็นนักเรียนที่มีประโยชน์แก่สติปัญญาชนิดนั้นนั่นแหละมันจะมีประโยชน์มากเราจะใช้คำว่าสเปริชวลเอ็กซ์พีเรียนเอ็กซ์พีเรียนฝ่ายวิญญาณคือฝ่ายสติปัญญาที่ลึกซึ้งที่จริงมันก็มีให้ทุกวันแต่คนมันไม่รับเอาหรือคนมันหลับหูหลับตามันไม่มองเห็นมันไม่สังเกตเห็นรับเอาไม่ได้แล้วก็ไปโทษว่ามันยากเกินไปถ้าโง่มากไปกว่านั้นก็มันจะมองไปในทางที่ไม่มีไม่เห็นมีอะไรแต่ละวันไม่เห็นมีอะไรเพราะมันกัดรุ่มอยู่ด้วยโลภะโทสะโมหะไม่อย่างไรก็อย่างหนึ่งเกินไปจนไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรท่านถ้าว่าอยากวัดกลุ่มอยู่ด้วยกิเลสชนิดนี้มากนักคุมสติไว้ดีๆให้มีใจคอปกติมากสักหน่อยมันจะพบจะมองเห็นจะได้รับแสงสว่างเป็นความรู้จริงที่ลึกซึ้งจากสิ่งต่างๆที่มันผ่านจิตใจของเราไปเพราะนั้นว่าสรุปความในข้อนี้ได้ว่าไอ้ตัวชีวิตมันเป็นการศึกษาอยู่ในตัวมันเองเราอาจจะจัดให้มันเป็นประโยชน์ในระดับสูงสุดก็ได้หรือพอดีพอร้ายฮะพอเป็นเรื่องดับความทุกข์กันไปทีตามแบบพระพุทธปัจเจกพุทธเจ้าอันนี้ก็ยังได้โดยไม่ได้มีผู้ชี้ผู้บอกผู้สอนโดยตรงนอกจากความเจียนจัดในชีวิตนั่นเองมันบอกมันสอนที่พูดทั้งหมดนี้ก็พอจะจับในความได้ว่าเรามีผู้ชี้หรือผู้บอกเป็นคนก็มีแล้วก็ไม่ใช่เป็นคนก็มีแค่ความเจียนจัดของเราเองอย่างนี้ท่านผมจึงใช้คำว่าสิ่งที่คนที่ชี้ทางสิ่งที่เป็นผู้ชี้ทางทั้งสิ่งก็ได้บุคคลก็ได้เอาละทีนี้ก็ดูกันให้ดีต่อไปเป็นพวกไปจะเอาอย่างบุคคลก่อนบุคคลที่ชี้ทางก็มีประโยชน์ที่สุดในฐานะเป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นพระศาสดาผ คู่กันกับธรรมะหรือพระธรรมที่เป็นผู้ชี้ทางอย่างนั้นเป็นธรรมอย่างนี้เป็นบุคคลบุคคลผู้ชี้ทางที่เป็นครูบาอาจารย์โดยบุคคลเป็นบุคคลนี่ก็มีอยู่เป็นโดยธรรมก็มีอยู่อย่างที่มีคำจัดว่าอัตถังคิกัมมัคเป็นเพื่อนที่ดีเป็นกัลยาณมิตรท่านหมายเอาธรรมจะใช้คำว่าเพื่อนหรือกัลยาณมิตรเพราะนั่นแหละในภาษาพูดฝ่ายธรรมะนี่ธรรมะจะเรียกหรือนิยมเรียกครูบาอาจารย์ว่ากัลยาณมิตรนักปฏิบัติทั้งหลายยอมรับนักปริยัติว่าเป็นกัลยาณมิตรธรรมเนียมนี้มีมาแต่โบราณผมก็ยังได้ยินกับหูตนเองไม่ใช่เขากล่าวถึงผมเองครับพระผู้เฒ่าองค์หนึ่งสนใจในตัวผมได้ศึกษาอะไรเรียนนักธรรมอย่างไรเรียนบาลีอย่างไรมาที่สุดท่านก็ให้คำพูดอันนี้ออกมาว่าแม้จะได้เป็นกัลยาณมิตรที่ดีไม่ใช่ว่าเพราะผมยังเป็นเด็กจะท่านกล่าวตามธรรมเนียมพระผู้ที่รู้เรื่องของปริยัตินั่นจะเป็นมิตรที่ดีของผู้ปฏิบัติก็หมายความว่ามีการติดต่อกันโดยผู้ปฏิบัติก็จะไปหาผู้ที่รู้ปริยัติไปถามแล้วสอบถามเอาหลักปฏิบัตินั่นไปปฏิบัติมันก็ยังไปติดต่อกันอยู่เรื่อยๆมันก็ยังสำเร็จประโยชน์ได้เหมือนกันนั่นจึงถือเป็นหลักว่านักปริยัติก็เป็นกัลยาณมิตรแก่ผู้ปฏิบัติท่านนิยมเรียกผู้สอนธรรมะในทางดับทุกข์นี้ว่าเป็นกัลยาณมิตรใช้กับภาษาของพระพุทธเจ้าตรัสว่าอัตถังคิกัมมัคเป็นกัลยาณมิตรนี้เป็นต้นที่จริงมันก็ยังเป็นการพูดจาที่มีเหตุผลที่จะต้องพูดอย่างนั้นซึ่งอาจจะมองดูได้ในสองแง่คือว่าอย่าให้คนที่รู้อะไรนั่นน่ะมันอวดดีมันจองของมากไปว่ากูจะเป็นอาจารย์เป็นอะไรสนองนี้ซึ่งมันเป็นโรคของอาจารย์กูจะเป็นอาจารย์อย่างนี้เป็นโรคของพวกอาจารย์วิปัสสนาโดยมากแล้วก็เป็นมาแล้วตั้งแต่โบราณอาจจะเป็นเพราะข้อนี้ท่านจึงลดน้ำหนักว่าเราเป็นกันแต่เพียงกัลยาณมิตรไม่เรียกว่าอาจารย์นี่ก็เป็นได้เป็นเหตุผลอย่างหนึ่งซึ่งควรจะมองทีนี้ทางหนึ่งก็คือว่าอย่าอวดอ้างถึงจะเป็นอาจารย์เป็นผู้อบอุ้มไปเลยมันจะเทียมพระพุทธเจ้าเพราะในเรื่องของสังสารวัฏเนี่ยมันยากเกินไปว่าที่คนคนหนึ่งจะตั้งตัวเป็นอาจารย์เที่ยวปีกไอ้คนหนึ่งไปมันจะถือว่ามันเป็นเพื่อนเดินทางกันมากกว่าเพราะว่าส่วนมากอาจารย์นั่นเองก็ยังไม่ใช่เป็นผู้บรรลุสูงสุดยังลูกศิษย์ก็ยังไม่ได้บรรลุมันก็ยังตกอยู่ในฐานะเป็นเพื่อนทุกข์เพื่อนเดินทางเพื่อนปัญหาอุปสรรคกันมากกว่าจึงพอเหมาะพอสมที่จะเรียกว่าเป็นเพื่อนนะที่ดีที่สุดคือกัลยาณมิตรให้คนพวกกัลยาณมิตรนั่นเองนะคือบุคคลประเภทที่เรียกว่าจะชี้ทางถึงแม้พระพุทธเจ้าจะเป็นผู้ชี้ทางก็ตั้งอยู่ใน ฐานะของกัลยาณมิตรมีความหมายเป็นกัลยาณมิตรอยู่เต็มตัวคือทำไปด้วยความเมตตากรุณาหาที่สุดไม่ได้เอาเป็นว่ามีบุคคลผู้ชี้ทางจะเรียกว่าอะไรก็สุดท้ายแต่เดี๋ยวนี้เราเรียกว่าผู้ชี้ทางเรียกว่ามัคคุเทศมัคคะพุทเทสกะเป็นผู้ยกขึ้นแสดงขึ้นซึ่งหนทางการชี้ทางของบุคคลอย่างนี้ผิดเป็นคล้ายกับการบอกการชี้ของตนเองที่ตนเองชี้แก่ตนเองถ้าบุคคลจะบอกกันได้ก็เพียงแต่บอกมันทำอะไรไม่ได้มากไปกว่าบอกแม้พระพุทธเจ้าเองท่านก็ยังได้ตรัสข้อความว่าตุมเหหิกิจจังอาตัปปังอัคขาตาโรตถาคตากิจที่ต้องทำนั่งพวกเธอต้องทำเองตถาคตทั้งหลายเป็นแต่ผู้บอกที่บอกว่าไปทำอย่างไรไปเดินอย่างไรมันจึงเรียกเป็นผู้บอกคล้ายกับว่าช่วยได้ครึ่งหนึ่งบอกให้ว่าไปทำอย่างไรข้อนี้ก็เป็นคำอธิบายสำหรับหลักธรรมะอื่นๆได้ด้วยเช่นคำว่าต้นเป็นที่พึ่งแต่ต้นนี้ก็เป็นการแสดงอยู่แล้วว่าแม้พระพุทธเจ้าก็ทำได้เพียงผู้บอกให้ตนไปทำที่พึ่งแก่ตนไปทำเสร็จแล้วมันก็เป็นที่พึ่งแก่ตนโดยตนคำว่าผู้บอกนี่มันก็มีความสำคัญไม่ใช่ไม่มีความสำคัญเพราะผู้ฟังมันมีอยู่หลายสถานะบางทีมันชวนจะรู้อยู่แล้วบอกนิดเดียวก็รู้แต่บางทีบอกเท่าบอกบอกเท่าบอกมันก็ไม่รู้ก็มีเพราะว่าไอ้ผู้ฟังมันอยู่ในฐานะต่างกันมากพวกเราที่อยู่ในฐานะอย่างไรนั่นไปรู้เองของแต่ละคนที่ว่าบอกแล้วเข้าใจได้เลยในทันทีนี่ก็มีอย่างพระพุทธเจ้าทรงแสดงอนัตตลักษณสูตรแก่ปัญจวัคคีย์ก็ทำให้เขาเป็นพระอรหันต์ได้ในที่นั้นนี่ก็ต้องหมายความว่าอาศัยผู้บอกที่เป็นบุคคลผู้ชี้ที่เป็นบุคคลแต่มันก็ทำแก่บุคคลที่ได้ค้นคว้าช่วยตัวเองชี้ทางให้แก่ตัวเองเดินทางมาด้วยตนเองตั้งมากมายแล้วเหมือนกันในสถานะอันหนึ่งหรือในระยะแรกๆพระปัญจวัคคีย์กับพระสิทธัตถะผู้ออกบวชเนี่ยดูจะเป็นเพื่อนกันมากกว่าต่อมาจึงกลายเป็นพระศาสดาการลูกศิษย์หมายความว่าบุคคลอย่างพระปัญจวัคคีย์นี่ครับที่ทางแก่ตัวเองค้นคว้ามาในตนเองเรื่อยๆมาปิดปิดจุกจูเรื่อยมาเรื่อยมาจนได้ฟังคำแสดงธรรมที่ตรงกับจุดตรงกับเรื่องพอดีกันก็เป็นพระอรหันต์ได้ถ้าถือเอากรณีอย่างนี้เป็นหลักก็หมายความว่าไอ้เราเนี่ยจะต้องพยายามชี้ทางค้นคว้าช่วยตัวเองมาตลอดเวลาพยายามทำเช่นนั้นตลอดไปตลอดไปมันเป็นการหาทางข้างในชี้ทางข้างในคู่คู่กันไปกับโอกาสที่จะได้ฟังจากบุคคลที่เป็นบุคคลจะชี้ทางข้างนอกมันก็ไปตรงกันข้าวมันคงจะได้ผลมากมากเหมือนกรณีของพระปัญจวัคคีย์นั้นด้วยเหมือนกันถ้าโดยทั่วไปแล้วการชี้ทางมันเป็นเพียงการบอกให้ไปทำเองพระพุทธเจ้าทรงประทานกรรมฐานอย่างที่เราเรียกกันว่ากรรมฐานคือข้อปฏิบัติให้ไปปฏิบัติ จะไปปฏิบัติจะบรรลุมรรคผลหรือว่ายังไม่บรรลุมีข้อติดขัดก็มาทูลถามซักซ้อมบ่อยๆจนบรรลุเรียกว่าอยู่ในรูปของการชี้ทางโดยบุคคลเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ไม่เว้นที่ว่าคนนั้นคนจะต้องชี้ทางให้แก่ตัวเองอยู่เรื่อยไปแล้วก็อย่าลืมนึกถึงคำที่ว่าใครชี้ทางให้แก่พระพุทธเจ้าหรือว่าใครชี้ทางให้แก่พระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านี้มันก็ยังมีอยู่ส่วนหนึ่งทีนี้ก็จะแยกออกมาโดยเฉพาะเมื่อตะกี้นี่มันรวมกันอยู่เป็นชี้ทางตัวเองไปพลางแล้วก็ได้การชี้ทางจากผู้อื่นพอเหมาะเข้าก็บรรลุเดี๋ยวนี้เราจะแยกออกมาเฉพาะที่มันเป็นลักษณะของการชี้ทางให้กับตัวเองเช่นพระพุทธเจ้าหรือพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นหลักแต่มากแต่บุคคลธรรมดาตัวไปเราอยากจะเปรียบเทียบกับการในเดินทางบนพื้นแผ่นดินนี้โดยรถยนต์ไปแผนที่เคยป้ายบอกกรุยทางหรือที่ธรรมชาติมันบอกเป็นกรุยทางอีกครั้งหนึ่งแผนที่นั้นมันเหมือนกับกรุยที่แสดงหนทางเราดูแล้วก็เดินไปตามนั้นที่ในทางธรรมะนี่มันก็ต้องมีกรุยอย่างนั้นเหมือนกันเราจะเรียกว่ากรุยธรรมกรุยของธรรมกรุยของพระธรรมที่มันมีอยู่ในจิตใจมันมีอะไรบางอย่างซึ่งทำให้เรามองเห็นอะไรเพิ่มขึ้นไปตามกรุยของธรรมที่มีอยู่ในชีวิตข้อนี้จะไม่สำเร็จประโยชน์คือจะไม่มองเห็นละถ้าเราคอยแต่ว่าจะให้มีผู้อื่นมาชี้ทางแล้วก็ชี้กันอย่างภายนอกถ้าเราจะมองจะรอคอยแต่ว่าจะมีผู้อื่นมาชี้ทางให้เราจากภายนอกหรือผู้ใดฟังสอนอยู่เรื่อยไปนี้เราก็ถ้าไม่มองเห็นเนี่ยคุยธรรมะข้างในที่มันเป็นของละเอียดต้องสนใจมากเป็นพิเศษเดี๋ยวนี้ก็สังเกตดูแล้วก็เห็นว่ากำลังทำผิดอยู่ในข้อนี้เป็นส่วนใหญ่ไม่ชอบแต่จะเรียนไม่ชอบแต่จะถามไปเสียสัพพิอย่างที่เราเห็นกันอยู่ที่อื่นก็ตามที่นี่ก็ตามมันมีแต่เรื่องพูดมากเกินไปจะเป็นเรื่องเรียนก็ดีเรื่องถามก็ดีมันมากล้นเกินกว่าเรื่องที่จะสังเกตเอาเองคิดนึกเอาเองเพราะในสิ่งที่เรียกว่ากรุยของธรรมะในภายในจิตนั่นมันก็ไม่ค่อยปรากฏไม่ค่อยแจ่มแจ้งถึงแม้ว่าเราจะพูดกันให้มากถามกันให้มากทั้งเรื่องนี้เรื่องเดียวกันนั่นเองที่มันไปอยู่ในการพูดการถามประพฤติมันหยาบให้ทำจนชินเป็นนิสัยก็เปลี่ยนเป็นหุบปากกันให้มากเอาไว้คือคิดนึกให้มากนั่นเองสังเกตให้มากพิจารณาให้มากเรื่องสติกำลังจึงจะถามข้อนี้อย่าหาว่าผมพูดประชดประชันอะไรคืออยากจะบอกว่าเดี๋ยวนี้เรามันมีการถามกันมากเกินไปเพื่อความสะดวกแล้วก็ถามมากกว่าที่จะคิดเองก็มันง่ายดีเนี่ยหารู้ไหมว่าการทำอย่างนั้นมันจะเสียนิสัยเรียนนิสัยในการพิจารณาอย่างละเอียดมันคอยแต่จะถาม ในโลกมันก็ทำเป็นกันแต่เพียงเท่านี้เรียกเป็นส่วนใหญ่ในสมัยนี้เพราะว่าเขามีความรีบร้อนใช้ทันกับเวลาทันแต่ประโยชน์นะถ้ามันไปทำกับเรื่องที่ตรงจุดต้องการความหลุดพ้นมันก็ดีเดี๋ยวนี้มันก็เป็นเรื่องผิดพลาดแม้ว่าจะมีการเรียนมากพูดมากถามอะไรมากมันก็ไม่เคยประสบจุดหมายปลายทางที่เป็นความดับทุกข์หรือเป็นสันติภาพของมนุษย์นั้นทีนี้มันเป็นเรื่องภายในส่วนตัวบุคคลมันลึกมันละเอียดยิ่งกว่านั้นมากต้องทำให้ดีๆต้องปรับปรุงหลักการหรือวิธีการใหม่เพื่อจะมองดูภายในแรงมากกว่าที่จะเงื้อหาพูดตอบในภายนอกถ้าจะถามก็ถามถึงวิธีที่จะมองดูในภายในแล้วก็รีบพยายามให้มองดูในภายในควรจะถือหลักก็จะตั้งคำถามสำหรับตอบเองให้มากที่สุดปัญหาอะไรที่มีอยู่สำหรับจะไปถามผู้อื่นนั่นมันก็จะเปลี่ยนหลักการเป็นตั้งปัญหาให้ตอบเองให้มากกว่าแต่ก่อนนับตั้งแต่เกิดมามันมีอะไรบ้างก็ลองไล่มาดูเหมือนกับถามจะมาเกิดเป็นรูปเป็นร่างเป็นโครงร่างอะไรขึ้นมาว่าไอ้ชีวิตนี่มันดำเนินมาอย่างไรมันมีอะไรเป็นอะไรอย่างไรเป็นต้นเดี๋ยวมันก็จะพบไอ้เงื่อนงำของธรรมะประเภทที่เรียกว่าเหตุผลความเป็นเหตุและความเป็นผลแห่งสังขารทั้งหลายหรือบางทีก็จะพบกฎของความจริงเรื่องอนิจจังทุกครั้งอนัตตาได้ถ้าไปตั้งใจทำแรงเข้าบางทีจะไม่ต้องเรียนอะไรมากจะเกิดกลายเป็นปัจเจกพุทธะไปเช่นเลยเดี๋ยวนี้เรามีความรู้ทางปริยัติของพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสว่าอย่างไรเป็นหลักแล้วเราก็ได้เรียนมาบ้างแล้วนี่จึงเป็นการง่ายที่จะถามตัวเองเรื่อยๆไปให้เข้ารูปเข้าแล้วเข้ารอยนี่เป็นกรุยอันเดียวกันกับหลักธรรมะข้างนอกและข้างในมันจะเป็นเรื่องที่ตรงกันได้กิเลสคืออะไรมันเกิดมาอย่างไรเมื่อใดก็ค่อยๆรู้เองทำไมเราจึงโง่อย่างที่เรียกว่าบรมโง่ไม่สังเกตการรู้สึกที่มันเกิดขึ้นโดยตนเองว่าเมื่อตากระทบรูปแล้วรู้สึกอย่างไรถ้าต่อมามันรู้สึกอย่างไรต่อมามันรู้สึกอย่างไรคือมันเป็นอะไรซึ่งเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทจนกระทั่งว่าเราได้มาเล่าเรียนเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่มีในพระคัมภีร์เราก็ยังไม่มองเห็นนี่ผมเข้าใจว่าในความเคยชินในการที่จะไม่คิดเองไม่ตัดสองเองเนี่ยบังปิดบังอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งว่าเขาบอกเรื่องนั้นให้แล้วบอกความไม่ล่าของในเรื่องนั้นให้แล้วก็ยังมองไม่เห็นเนี่ยจะเรียกว่าอะไรดีเรียกว่าการนำตนเองการชักจูงตนเองสอบสวนตนเองใคร่ครวญโดยตนเองอะไรเป็นต้นเหล่านี้มันไม่พอถ้าอย่างไรก็ลองไปสั่งต้นกันใหม่แล้วหลักทำในพระคำพีเป็นหลักบ้างแล้วก็จะเอาไอ้ความรู้สึกคิดนึกเหตุผลของตัวเองเป็นหลักบ้างแล้วความรู้สึกที่รุนแรงอย่างไรอย่างใดอย่างหนึ่งที่กำลังเกิดอยู่ในใจนะเป็นตัวประเด็นแล้วก็มองดูนี่อะไรนี่เกิดขึ้นเพราะอะไรเรื่อยๆไปเดี๋ยวก็ไปจบตรงที่เห็นรูปหรือหูฟังเสียงไม่จมูกได้กลิ่นอย่างไรอย่างหนึ่งเป็นได้เดี๋ยวนี้การเป็นอยู่ของมนุษย์ในโลกนี้มันชะเง้อหาประดาษทางความอร่อยสนุกสนานทางวัตถุได้ความสนุกสนานอร่อยอยู่ก็เพลิดเพลินหลงไหลไป จนไม่ต้องการจะพบความจริงของสิ่งนั้นว่าเป็นที่ร่างแห่งความคิดมั่นถือมั่นโดยปาทานแล้วก็เป็นทุกข์นั่นก็เป็นทุกข์อยู่ทั้งที่ไม่รู้ว่าเพราะยึดมั่นถือมั่นโดยปาทานจริงๆมันก็ร้องไห้เป็นมันเป็นทุกข์อย่างยิ่งเป็นแต่นั้นมันก็ไม่สนใจว่ามันมาอย่างไรมันเป็นมาอย่างไรเดี๋ยวนี้ก็ได้รับความรู้แสงสว่างในเรื่องนี้มากแล้วคืออ่านหนังสือเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้มามากแล้วก็ไปตั้งต้นทำขึ้นใหม่ด้วยตนเองก็เลยมองเห็นทุกครั้งไปที่มันเกิดเรื่องขึ้นในจิตใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันเป็นความทุกข์ร้อนอยู่ซึ่งควรจะหยิบขึ้นเป็นปัญหาหรือเป็นเรื่องสำหรับศึกษาพิจารณามันทำได้ง่ายกว่ากว่าเรื่องที่เป็นเรื่องสนุกสนานเพลิดเพลินเรื่องที่ได้สมใจได้ตามต้องการสนุกสนานอยู่เนี่ยมันยากที่จะหยิบขึ้นพิจารณาดูสู้เรื่องที่กำลังเป็นทุกข์อยู่นี่ไม่ได้จะเป็นทุกข์อยู่ด้วยเหตุอะไรก็ตามหรือเป็นตัวเรื่องที่จะมาแยกแยะดูว่าทำไมจึงรู้สึกเป็นทุกข์เพราะความคิดมันเดินไปอย่างไรนะทำไมความคิดจึงเดินไปอย่างนั้นแล้วมันมาจากอะไรจากอะไรปล่อยล้างลงไปเป็นเพราะในความโง่เขลาความยึดมั่นถือมั่นเพราะความโง่เขลานั้นถ้ามันตั้งต้นที่ตรงไหนควรจะควบคุมกันมาตั้งแต่ที่ตรงไหนเดี๋ยวมันก็พบเรื่องการสัมผัสเกิดเวทนาเกิดอวิชชาในสิ่งเหล่านั้นที่พูดไปเป็นภาษาธรรมะภาษาบาลีเสียหมดก็ฟังยากแต่ก็พอจะฟังออกเพราะว่าฟังกันมานานแล้วข้อนี้หมายความว่าถ้าใครทำอยู่อย่างนี้ก็เป็นผู้ที่ชี้ทางให้แก่ตนเองอยู่ตลอดเวลาซึ่งเรียกว่าชีวิตนี้เป็นการเดินทางขอให้เป็นที่ยุติกันเสียก่อนว่าชีวิตนี้เป็นการเดินทางอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่รู้สึกตัวเป็นส่วนมากนั่นเราก็ค่อยทำให้มันรู้สึกตัวที่มันเดินทางเนี่ยเป็นการเดินทางอย่างไรมันมากขึ้นมากขึ้นเขาจะพบการเดินทางที่เป็นการชี้อยู่ด้วยตัวมันเองคือจิตที่มันมีความรู้สึกรอบด้านเนี่ยมันจะบอกมันจะตอบปัญหาได้หรือมันจะแสดงบทบาทได้รอบด้านได้ชานนะเป็นตัวผู้เดินทางก็ได้เป็นตัวทางตัวเองก็ได้เป็นผู้ชี้ทางก็ได้อย่างนี้เป็นต้นที่ยกตัวอย่างเรื่องปฏิจจสมุปบาทมันเป็นเรื่องที่มีอยู่ในตัวชีวิตตลอดเวลาที่ผมพูดอย่างนี้บางคนก็ไม่ยอมฟังหรือยอมเชื่อเพราะเรื่องปฏิจจสมุปบาทเนี่ย12อาการนั่นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีอยู่ในชีวิตตลอดเวลาตลอดวันตลอดชีวิตเลยวันหนึ่งมีหลายๆรอบหลายๆปฏิจจสมุปบาทแล้วคนก็ไม่เห็นก็ดูไม่เป็นวิธีเลวมากที่สุดก็คือไม่เคยดูซะเลยคิดดูแล้วไม่เห็นนี่มันก็เพราะดูไม่เป็นนี่มันก็ต้องเรียกว่าเลวเหมือนกันทำไมไม่ค้นคว้าให้ดูเป็นต้องไปสนใจในเรื่องอื่นที่ไม่มีประโยชน์เท่าแล้วทีนี้ถ้ามันเป็นโชคร้ายคือมาเกิดสอนเรื่องนี้กันอย่างผิดๆแล้วก็ไม่มีหวังจะดูเห็นปฏิจจสมุปบาทโดยแท้จริงที่อยู่ในลักษณะของการเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์และการดับลงแห่งกองทุกข์ได้ถ้าสอนปฏิจจสมุปบาทอย่างศีลธรรมชาตินี้เป็นปัจจุบันชาติที่แล้วเป็นอดีตชาติหน้าเป็นอนาคตนั่นก็เป็นเรื่องกรรมสอนศีลธรรมให้กลัวบาปกลัวกรรมอย่างนั้นก็ได้ให้ผลอย่างศีลธรรมไปให้คนกลัวบาปกลัวกรรมนั่นแฟนยิ่งขึ้น แต่เดี๋ยวนี้เราไม่ต้องการอย่างนั้นเราต้องการจะดูชีวิตความทุกข์อย่างละเอียดเหมือนกับศึกษาวิทยาศาสตร์ว่าทำไมถึงเกิดความทุกข์ขึ้นมาและมันจะดับลงไปได้อย่างไรแล้วเราจะทำอย่างไรมันจึงจะดับลงไปไม่ต้องพูดถึงเรื่องกรรมหรือเรื่องศีลธรรมในขั้นต้นจะพูดถึงเรื่องละเอียดแล้วที่สุดที่เรียกว่าปรมัตถธรรมคือเป็นเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายใจรับอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์แล้วมันปรุงกันไปปรุงกันมาอยู่อย่างนี้เป็นปฏิจจสมุปบาททุกๆกรณีไปถ้าสมบูรณ์ก็เรียกว่าเป็นปฏิจจสมุปบาทที่สมบูรณ์โดยรอบหนึ่งทำไมสมบูรณ์ครึ่งท่อนมันก็ไม่เป็นปฏิจจสมุปบาทโดยสมบูรณ์อย่างตาเห็นรูปก็เกิดจากสุวิญญาณเกิดสัมผัสแล้วก็เฉยเสียเลิกกันไปไม่รู้สึกเป็นเวทนาอย่างนี้ก็ยังอยู่โดยมากแต่ก็ยังเป็นเรื่องของปฏิจจสมุปบาทอยู่นั่นแหละมันเป็นเพียงครึ่งท่อนแล้วมันไม่มีเรื่องแล้วมันก็ดับไปถ้ามีอวิชชาเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็มีเรื่องไปทางไปในทางให้เกิดเวทนาความสุขความทุกข์แล้วก็หมายมีความอยากมีความยึดมั่นไปตามแบบของตัณหาอุปาทานมันก็เป็นความทุกข์เกิดขึ้นในลักษณะใดลักษณะหนึ่งซึ่งมีอยู่หลายลักษณะแล้วเกิดอย่างนี้เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทที่มีอยู่แล้วในตัวคนในชีวิตของคนซึ่งเป็นการเดินทางซึ่งแม้ตัวปฏิจจสมุปบาทก็เรียกได้ว่าเป็นการเดินทางคือมันเคลื่อนเรื่อยมันมีเหตุปรุงแต่งผลผลกลายเป็นเหตุปรุงแต่งผลผลกลายเป็นเหตุปรุงแต่งผลอย่างนี้มันเรื่อยไปมันเหมือนกับการเดินอยู่ทีนี้เราดูกันในแง่ความทุกข์เกิดขึ้นอย่างไรมันก็จะรู้จากความทุกข์ในฐานะที่เป็นความทุกข์จริงๆเดี๋ยวนี้แม่เป็นทุกข์อยู่ก็ไม่รู้จักความทุกข์ในฐานะที่เป็นความทุกข์จริงๆจมอยู่ในกองทุกข์ก็ไม่เห็นความทุกข์เลยถ้ามันเป็นไปได้นะหรือจะสมมติเอาก็ได้ว่าเราจะเกิดอุตริเป็นนักคิดนักค้นขึ้นมาแล้วก็สอดส่องดูเพราะทำไมจึงคิดอย่างนี้ทำไมจึงรู้สึกอย่างนี้แล้วมันสนุกหรือว่ามันไม่น่าสนุกเนี่ยแต่ละวันแต่ละวันให้คุณลองทำตนเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางฝ่ายจิตดูบ้างเนี่ยจะเรียกว่าเป็นผู้ศึกษาธรรมมาในภายในจะเป็นการชี้ทางบอกทางหรือเปิดเผยทางให้อยู่ในตัวการศึกษานั่นตลอดเวลาผมยังยกตัวอย่างเรื่องปฏิจจสมุปบาทมาเรื่องหนึ่งว่ามันมีอยู่ในชีวิตที่เป็นการเดินทางถ้าไปสนใจกับมันมันก็จะสอนให้นี่จะเป็นการชี้บอกอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวนี้ก็ง่ายมากอะเราไม่ต้องคิดเองคนเองทั้งหมดเพราะมันมีหลักที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้แล้วยังแต่เราศึกษาให้ถูกต้องแล้วก็มาพิจารณาให้ถูกวิธีถูกหนทางมันก็รู้เร็วข้างคือพระตถาคตเป็นแต่ผู้บอกเรารับบอกมาแล้วก็มาทำให้เป็นการเดินทางที่ถูกต้องจนกำจัดความทุกข์ได้นี่ก็ลองตอบเองดูทีว่าใครเป็นผู้ชี้ทางพระพุทธเจ้าก็ชี้ข้างนอกก็ตนเองก็ชี้ข้างในถ้ายิ่งกว่าตนเองก็คือตัวธรรมะตามธรรมชาตินั่นแหละมันชี้ทีหนึ่งบอกทีหนึ่งซึ่งดีกว่าใครๆก็เรามีหลักพูดได้นะว่าธรรมชาติสอนยังดีกว่าพระพุทธเจ้าสอนเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านก็มีหลักอย่างนั้นพูดไปแล้วฟังไม่ถูกเดี๋ยวจะหาว่าผมดูหมิ่นพระพุทธเจ้าทั้งที่เป็นทาสของพระพุทธเจ้าก็ให้รู้ไว้เถอะว่าแม้พระพุทธเจ้าท่านก็ยอมวางหลักว่าธรรมชาติสอนดีกว่าพระพุทธเจ้าสอนแต่เดี๋ยวนี้ธรรมชาตินั้นสอนไม่ได้เพราะว่าคนนั้นมันยังโง่เกินไปท่านก็ช่วยเกลาช่วยโคลนให้ความเหมาะสมเราจะไปรับคำสอนจากธรรมชาติ นี่คือการชี้ทางหรือการบอกทางในขั้นต้นของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะเรื่องทุกข์กับเรื่องดับทุกข์พระท่านตรัสว่าท่านไม่ได้บัญญัติเรื่องอื่นนอกจากเรื่องทุกข์กับเรื่องความดับทุกข์แล้วก็ได้รับมาสำหรับเป็นแนวที่จะดูตัวจริงของธรรมะนั้นๆด้วยตนเองและธรรมะนั้นๆมันจะสอนให้จนถึงที่สุดที่เรียกว่าธรรมะสอนชี้ทางข้างนอกที่สุดพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้ทางกับสมาตนเองเป็นผู้ชี้ทางลึกลงไปอีกธรรมะตามธรรมชาติเป็นผู้ชี้ทางขอให้ทุกคนถือประโยชน์จากการชี้ทางทั้ง3ประเภทนี้ให้ได้ให้ครบถ้วนให้เต็มเปี่ยมทีนี้ก็พิจารณาดูว่าจะไปทำในตอนไหนหรือส่วนไหนที่มันยากหรือลำบากนั่นก็เห็นได้ชัดว่ามันยากลำบากตรงที่ตนเองจะชี้ทางให้แก่ตนเองจนถึงกับว่าธรรมะจะกลายเป็นผู้ชี้ทางฟังดูให้ดีๆว่าพระพุทธเจ้าท่านก็ชี้ทางตอนหนึ่งตัวเองได้รับมาก็ชี้ทางให้แก่ตัวเองตอนหนึ่งทำไปตามนั่นเดินไปตามนั่นธรรมะจะช่วยชี้ช่วยบอกช่วยสอนให้ทีหนึ่งเป็นขั้นสุดท้ายเรื่องการที่จะให้ธรรมะช่วยชี้ช่วยบอกนี่ก็มีวิธีการคือบำเพ็ญความเพียรทางจิตทางใจอย่างที่เราเรียกกันทำกรรมฐานทำวิปัสสนาเหล่านั้นถ้าทำไปถูกต้องจริงมันก็เป็นการเปิดเผยสิ่งที่ลึกซึ้งขึ้นมาจริงคือการเดินทางได้จริงแล้วก็บรรลุปลายทางได้จริงตอนนี้อยากจะบอกถึงคำพูดที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการเพ่งพูดเป็นภาษาไทยเขาว่าเพ่งพูดเป็นภาษาบาลีเขาว่าฌานพูดเป็นภาษาบาลีเขาว่าฌานะฌานะจอเชอร์ตัวอานอนูนทางไทยเขาว่าฌานคำว่าฌานนี่แปลว่าเพ่งอาการที่เพ่งก็เรียกว่าฌานถ้าได้รับความสำเร็จในการเพ่งความสำเร็จอันนั้นก็เรียกว่าฌานถ้ามันยังเป็นไปได้ทั้งฝ่ายสมถะและฝ่ายวิปัสสนามันเลยยุ่งกันใหญ่ที่มันร้ายอยู่ก็ที่ว่าทางที่สอนกันอยู่นี่เมื่อพูดว่าฌานแล้วมันก็เข้าฌานเป็นสมาธิเป็นอะไรไปเสียอย่างเดียวเป็นปฐมฌานทุติยฌานตอนนั้นไปตัวอย่างเดียวมันก็เลยเหลือนิดเดียวลองที่เหลืออยู่ในส่วนที่ไม่จำเป็นด้วยเช่นว่าคนเป็นนั้นมากไม่จำเป็นจะต้องบำเพ็ญให้เกิดฌานสมาบัติน้องแต่ทุกคนต้องเพ่งฌานต้องฌานคือต้องเพ่งนี่ก็พูดกันเรื่องการเพ่งเมื่อเราเพ่งคิดอะไรนี่มันก็เรียกว่าฌานหรือเมื่อเราจะยิงปืนออกไปเราจะเล็งเพ่งนั่นก็เรียกว่าฌานในความหมายนี้ตัวหนังสือเพราะคำว่าฌานนั้นแปลว่าเพ่งถ้าเกิดแบ่งการเพ่งออกเป็น2ชนิดคือเพ่งลงไปที่อารมณ์ที่วัตถุสำหรับเพ่งอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งก็เพ่งไปที่ความจริงอันลึกซึ้งของอารมณ์นั้นอย่างเราเพ่งไปที่อารมณ์สำหรับเพ่งในชั้นแรกจะเป็นดวงตัดสินหรือว่าจะลมหายใจก็ตามมันเพ่งให้จิตมันไปกำหนดอยู่ที่นั่นอย่างนี้ก็เรียกว่าเพ่งอย่างวิธีของสมถะถ้าทำจิตให้เป็นสมาธิมีผลได้รับก็คือจิตเป็นสมาธิซึ่งเรียกว่าฌานนั่นอีกเหมือนกันถ้าอย่างเก่งก็เป็นปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานเรื่อยไปนู่นไม่ใช่เรื่องรู้เพ่งที่อารมณ์คือทำฌานลงไปที่อารมณ์ก็ได้ผลเป็นฌาน ชนิดที่เป็นสมาธิสมาบัติขึ้นมาทีนี้เพ่งอย่างหนึ่งก็เพ่งลงไปที่ความจริงหรือข้อเท็จจริงซึ่งจะเพ่งลมหายใจหรือเพ่งอะไรก็ตามแต่ไม่ดูไม่เพ่งด้วยจิตมันหยุดมันเกาะมันเป็นสมาธิดูแต่ไปเพ่งดูว่ามันไม่เที่ยงอย่างไรมันมีลักษณะอย่างไรมันมีข้อเท็จจริงอย่างไรฉันดูความไม่เที่ยงเรื่อยๆไปนี่ก็เรียกว่าฌานจุดเพ่งเหมือนกันจะไปดูข้อเท็จจริงของสิ่งนั้นเขาเรียกว่าเพ่งลักษณะอย่างนู่นเรียกว่าเพ่งอารมณ์ตามวิถีทางของสมถะอย่างนี้เรียกว่าเพ่งลักษณะตามวิธีทางของวิปัสสนาอย่างโน้นให้ผลเป็นสมาธิเป็นฌานเป็นอะไรไปตามแบบของสมถะอย่างนี้ให้ผลเป็นปัญญาเป็นวิปัสสนาเป็นความรู้แจ้งที่ทำให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดมันมีอยู่สองเพ่งอย่างนี้ที่ในพระพุทธอุทานที่พระพุทธเจ้าอุทานแต่รู้ใหม่ๆยถาหะเวปาทุกวันธรรมานี่เพ่งอย่างนี้เป็นเพ่งวิปัสสนาทั้งนั้นเมื่อใดทำปรากฏแก่ตามผู้มีเพียรเพ่งอยู่ชายะโตเพ่งอยู่เพ่งอย่างนี้เป็นเพ่งวิปัสสนาทั้งนั้นคือเพ่งให้เกิดปัญญารู้ความจริงพอธรรมะหรือความจริงปรากฏก็กำจัดกิเลสได้เหมือนความสว่างกำจัดความมืดได้เนี่ยมันเป็นเรื่องเพ่งให้รู้ถ้ามีอยู่สองเพ่งที่ผมบอกว่าให้ไปเพ่งดูเป็นประจำวันนี่ก็หมายถึงเพ่งอันหลังถ้าสักว่าลงมือเพ่งความเป็นสมาธิก็เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติตามสมควรซึ่งเป็นลักษณะของจิตมันเป็นอย่างนั้นเองทีนี้ก็เพ่งให้ดีให้จริงให้ละเอียดละออในวิธีของการกำหนดลักษณะมีความไม่เที่ยงเป็นต้นหมายถึงการที่มันปรุงแต่งกันปรุงแต่งกันปรุงแต่งกันที่เกิดขึ้นใหม่แล้วก็กลายเป็นเหตุก็เกิดปรุงแต่งสิ่งอื่นเมื่อเกิดขึ้นใหม่ก็กลายเป็นเหตุก็ปรุงแต่งสิ่งอื่นเป็นการดูชีวิตถอยหลังลงไปตั้งแต่เดี๋ยวนี้จนถึงเมื่อแรกเกิดมาเท่าที่จะนึกได้เท่าที่จะมองเห็นอย่างนี้ไม่ใช่เพ่งสมาธิไม่ใช่เพ่งฌานแต่ก็มีสมาธิรวมอยู่ในการเพ่งนั้นเพื่อเป็นกำลังให้ปัญญาให้วิปัสสนามันเห็นไปได้ถ้าทำอยู่อย่างนี้ก็จะเหมือนกับว่าคอยชี้ทางให้แก่ตัวคอยจูงให้เดินถูกทางอยู่เสมออาจจะเร็วเพราะว่ามันศึกษาขึ้นมาจากข้างในจากตัวจริงข้างในไม่ต้องจดต้องจำอะไรให้มันเวียนหัวเอาความจริงที่มันออกมาจริงๆ จากสิ่งที่มันเป็นอยู่จริงเนี่ยมาเป็นสิ่งสำหรับดูมันก็สอนให้ทั้งการชี้ทางที่ดีที่สุดนั้นมันไปอยู่ที่การเพ่งในลักษณะอย่างนี้เดี๋ยวก็เห็นทางเดี๋ยวก็ชี้ทางให้ถึงแม้พระปัจเจกพุทธเจ้าท่านก็ต้องใช้วิธีอย่างนี้ตามมากตามน้อยตามบารมีอะไรของท่านถึงแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ต้องใช้วิธีอย่างนี้ตามสติปัญญาอันใหญ่หลวงมหาศาลของท่านที่เราพวกลูกเจ้าป่านี้มันก็ไม่มีทางที่จะใช้วิธีอื่นได้จะต้องใช้วิธีอย่างที่ท่านเคยใช้จนให้ตัวเองมันเป็นแสงสว่างแก่ตัวเองให้ได้เรื่องมันก็คงจะจบเท่านี้สิ่งอื่นเป็นแสงสว่างนั่นไม่ถึงที่สุดให้ตัวเองเป็นแสงสว่างแก่ตัวเองนี่แหละซึ่งจะถึงที่สุดนี่คือคำตอบของคำถามที่ว่าใครเป็นผู้ชี้ทาง อยู่ที่ไหนหรืออะไรถ้ามันไม่ใช่บุคคลจะแล้วเวลาสำหรับพูดก็หมดนะต่อไปนี่ก็เป็นเวลาสำหรับถามอย่าถามให้นอกขอบเขต ถามและที่ควรจะถามเกี่ยวกับเรื่องนี
้ถามเรียนถามท่านอาจารย์ว่าคือเกี่ยวกับวงของปฏิจจสมุปบาทที่เกิดขึ้นเนี่ยคือบางทีกว่าเราจะไปพิจารณาเห็นว่ามันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วจนเกิดทุกข์แล้วเกิดทุกข์อีกคือเราตามสังเกตมันไม่ทันอย่าคือบางทีเห็นว่าเห็นว่าบางทีความทุกข์อะไรสักอย่างมันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราเป็นทุกข์กับมันจนเรียกว่ามันสายเกินไปจะได้ที่เราจะไปแก้ไขมาแล้วเราถึงจะเห็นวงของปฏิจจสมุปบาท
ที่คำถามนี้ถามถึงความไวของการเกิดของปฏิจจสมุปบาทจนกำหนดไม่ได้กำหนดไม่ทันที่จริงเรื่องนี้ก็ได้พูดแล้วในการบรรยายขั้นแรกก็ซ้ำไปเรามีปัญหาที่ว่าเราทำไม่ทันกับความไวของจิตความเกิดขึ้นแห่งจิตไวเกินจนเราทำไม่ทันควบคุมไม่ทันท่านต้องนึกถึงกำบรรยายขั้นที่แรกมาเป็นใหญ่เป็นหลักมันละเอียดพออยู่แล้วในที่สุดก็ไปสรุปรวมอยู่ที่สตินี่มันเป็นสิ่งที่ตลาดที่สุดนะคือว่าเป็นธรรมะสารพัดนึกจะใช้แก้ปัญหาอะไรก็ได้ใช้ในแง่การป้องกันก็ได้ใช้ในแง่การรู้สึกตัวแล้วแก้ไขไปทันควันก็ได้แล้วก็ใช้เป็นเครื่องระวังสังวรต่อไปอีกก็ได้เครื่องปฏิจจสมุปบาทก็คือการเกิดขึ้นแห่งความทุกข์ภายในจิตใจของคนใช้สติป้องกันนั่นก็คือเราต้องรู้หลักทั่วไปก็ต้องรู้ว่าเมื่อมันมีวี่แววอย่างไรมันจึงจะเกิดขึ้นงั้นเมื่อเข้าไปเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นแหละมันต้องมีสติที่ตั้งมั่นตั้งป้อมต่อสู้ไว้ตั้งแต่ตอนนั้นเราจะเป็นผู้ปฏิบัติโดยหลักว่าจะมีสติในการเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสสัมผัสผิวหนังรู้สึกอารมณ์ในใจด้วยใจจะมีสติทำสิ่งเหล่านั้นในความรู้สึกภายในนั้นเราจะฝึกสติโดยหลักที่ว่าจะรู้สึกตัวเสียก่อนจึงจะมีการเคลื่อนไหวทางจิตหรือทางกายก็ตามก็จึงหักสติโดยนัยยะต่างๆกันกำหนดสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้รู้ตัวถึงอยู่เสมอโดยเฉพาะสัมปชัญญะปัพพะแห่งมหาสติปัฏฐานนี่มันเป็นบทเรียนสำหรับฝึกว่าจะรู้สึกตัวเสมอก่อนการเคลื่อนไหวไม่จะกินไม่จะเคี้ยวไม่จะยกไม่จะย่างไม่จะเหยียบไม่จะเลี้ยวเมื่อจะคู่เมื่อจะหดอะไรก็ตามในส่วนอิยาบทนั้นฝึกเป็นขั้นแรกข้อแรกว่าจะทำอิยาบทให้เป็นไปด้วยสติคือรู้สึกสติอยู่เสมอจึงมีการเคลื่อนไหวในทางกายที่เมื่อทำได้แล้วก็ขยับไปถึงทางจิตก่อนที่จะมีสติทางจิตต้องมีสติก่อนเสมอเนี่ยมันเป็นเหตุให้เรามีสติทันก่อนแต่ที่กายมันจะมีสติเป็นไปหรือก่อนแต่ที่จิตมันจะมีสติเป็นไปการหัดแบบย่างน้อยเหยียบน้อยนี่ก็มีผลอย่างนี้ให้รู้ตัวก่อนแต่ที่จะมีสติทางกายและทางจิตถ้าฝึกอยู่อย่างนี้มันก็ไม่ยากที่จะรู้จุดตั้งต้นของปฏิจจสมุปบาทที่มันจะตั้งต้นขึ้นมาในใจอย่างไรเมื่อไรที่ไหนโดยอะไรก็รวมความแล้วก็ว่าไปฝึกหัดสติด้วยหลักการที่ว่าจะมีสติก่อนแต่ที่จะมีการเคลื่อนไหวทั้งทางกายและทางจิตพูดนี้ก็ง่ายแต่ทำก็ยากแล้วก็ควรพยายามใครมีปัญหาอะไรอีก
มีปัญหานะครับคือว่า อันความทุกข์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราพิจารณาเห็นว่ามันเป็นความทุกข์แล้วก็จะหมั่นพิจารณาหาสาเหตุของมันตามที่ท่านอาจารย์บรรยายมาทีนี้คนส่วนมากเขาจะไม่ทราบว่าสิ่งที่เขาทำไปมันเป็นทุกข์ตรงไหนหรือว่าการทำอะไรก็ลงไปเนี่ยอย่างตามหลักธรรมที่เราศึกษามาแล้วก็เห็นว่ามันเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นแต่คนที่ทำไปเขาบอกไม่เห็นจะทุกข์ตรงไหนเลยเขาก็เลยไม่ได้มาพิจารณาตัวเองมันจะเป็นแบบรูปนี้
ในความทุกข์สองแบบเนี่ยหลอกมากในความทุกข์อย่างเจ็บปวดใครก็ต้องรู้สึกใครจะไม่รู้สึกไม่ได้มันเจ็บและมันปวดแต่นี่ก็ไม่ใช่ความทุกข์ที่แท้จริงอะไรความทุกข์ที่แท้จริงมันอยู่ที่ว่าเป็นหมายมั่นว่าเป็นความเจ็บของเราเนี่ยมันเลยทุกข์ในส่วนลึกส่วนวิญญาณเป็นความหนักแต่ก็ไม่รู้สึกว่าหนักเป็นความเจ็บปวดยิ่งกว่าเจ็บปวดแต่ก็ไม่รู้สึกว่าเจ็บปวดความทุกข์ที่แท้จริงมันอยู่เบื้องหลังในความทุกข์ เด็กเล่นข้างหน้าที่อยู่ข้างหน้าถ้ารู้จักมองในด้านลึกอย่างนั้นแล้วก็เห็นว่ามันทุกข์เพราะเราไปหมายมั่นว่าเป็นเราหรือเป็นของเราแล้วมันหนักอยู่บนจิตใจในเรื่องความทุกข์แค่ชีวิตนี้เป็นทุกข์แต่ทุกคนไม่รู้สึกว่าชีวิตเป็นทุกข์เพราะเขาไม่ได้มองเห็นว่าชีวิตนี้มันเป็นของหนักเพราะเรายึดถือว่าชีวิตนี้ของเราแล้วมันก็หนักอยู่ตลอดเวลาที่มีความยึดถือแล้วก็ไม่รู้สึกว่าหนักเพราะมันสนุกสนานไปซะอีกเรามีการเจ็บปวดขึ้นนั่นแต่รู้สึกว่าเจ็บปวดก็มีความทุกข์ก็ไปรู้จักแต่ความทุกข์เด็กเล่นก็เสมอไปความทุกข์ที่แท้จริงก็ไม่รู้จักนั่นเราจึงไม่เห็นอริยสัจทั้งสี่คือความทุกข์และเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งที่เราก็เจ็บปวดอยู่เสมอเพราะความทุกข์ที่แท้จริงที่เป็นอริยสัจนั้นเป็นความทุกข์ที่มาจากตัณหามาจากความยึดมั่นนั้นไม่ใช่เจ็บปวดเฉยๆนั่นจึงควรจะพูดว่าเอาความหนักมันเป็นเครื่องสังเกตกันดีกว่าถ้าเมื่อใดมันรู้สึกหนักอกหนักใจก็ให้หรือเป็นความทุกข์แล้วหาสาเหตุหาต้นตออย่าต้องถึงกับเจ็บปวดหนักอกหนักใจนี่มันมีความหมายกว้างถ้าแต่สงสัยก็เป็นเรื่องหนักอกหนักใจวิตกกังวลก็เป็นเรื่องหนักอกหนักใจกระสับกระส่ายในทางจิตนี่ก็เป็นเรื่องหนักอกหนักใจถ้ามีอาการอย่างนี้ให้ถือว่ามันเป็นเรื่องของความทุกข์เป็นความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ไปศึกษาแต่คนโดยเฉพาะคนเองการที่คนธรรมดาในโลกนี้ทั่วไปเขาไม่สนใจนี่มันช่วยไม่ได้เราไปบังคับเขาไม่ได้พูดตั้งแต่สำหรับเราที่มีความบริสุทธิ์ใจในการที่จะช่วยตัวเองพุทธศาสนาคอมมิวนิสต์คอยช่วยกดปล่อยตัวเองคอยมันจริงเลยให้มันมีความจริงใจบริสุทธิ์ใจที่จะปลดเรื่องตัวเองออกจากความทุกข์ต้องไม่ยากเกินวิสัยสำหรับคนธรรมดาเพราะว่าพระธรรมนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้สำหรับคนธรรมดาถ้าคนตามกว่าธรรมดานี่ก็คงจะยังเข้าใจไม่ได้ให้ต้องรอไว้ก่อนเราจัดตัวเราอยู่ในเกรดธรรมดาก็พอที่จะฝึกฝนอบรมได้ก็ตั้งใจซื่อตรงกับการศึกษาขันฝึกฝนมีอุดมคติเข้ามาประกอบด้วยคือรู้จักละอายเมื่อเราเป็นมนุษย์แล้วทำสิ่งที่มนุษย์ควรจะทำได้ไม่ได้หรือเราเป็นมนุษย์แล้วก็ไม่ได้สิ่งที่มนุษย์ควรจะได้อย่างนี้ก็คงทำให้เกิดความละอายหรือความกลัวขึ้นมานี่ก็ช่วยสติให้ดีขึ้นให้เร็วขึ้นถ้าไปภาวนาเราไปเกิดมาทำไมจะทำได้อะไรทำได้ให้ได้สิ่งนั้นมันก็คือเอาชนะในความทุกข์นี่ให้ได้สืบค้นความ มีสติรู้ทันควันเมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้นแม้เป็นสักจะเป็นความหม่นหมองนะความหม่นหมองแห่งจิตใจนะจับให้ได้ถ้ามันมากเกินไปนักมันไปจะตายใช่ไหมมันก็ยากเพียงแต่ความทุกข์ความหม่นหมองตามธรรมดานี่ก็จับให้ได้ต่อสู้ให้ได้ถ้าฉลาดยิ่งทุกทีในการแก้ไขด้วยปัญญาในการป้องกันด้วยสติแต่อย่าลืมนะได้พูดกันแล้วว่าปัญญาจะมีประโยชน์ถ้าเมื่อมีสติที่พามาปัญญาไปนอนอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้มันก็ไม่มีประโยชน์สติต้องพาปัญญามาทันแก่เวลาทันแก่เหตุการณ์ทันแก่ช่วงทีปัญญาจึงจะได้ทำหน้าที่ตัดฟันในสิ่งเหล่านี้คือผลเรื่องสติผลปัญญามาทันท่วงทีเอาใครมีปัญหาอะไรอีก
ตามปฏิจจสมุปบาทนะถ้าพิจารณาดูผมพิจารณาดูบางทีเนี่ยเกิดผัสสะแล้วมันไม่เชิงเกิดเวทนาคือกลายเป็นพอผัสสะอย่างหนึ่งเช่นการนั่งนี่เพราะเห็นว่าตัวเองนั่งนี่ก็ไปคิดถึงเรื่องอะไรต่างๆก็จะไม่ได้เป็นเวทนาตัณหาอุปาทานยังมันกลายเป็นว่าเราฟุ้งซ่านคิดถึงเรื่องต่างๆหรือเปล่าอาจารย์อธิบายว่าทำไมมันเป็นวงจรของพุทธ
คือหมายความว่ามีความฟุ้งซ่านแห่งจิตทั้งที่ไม่เป็นไม่มีเวทนาคุณหมายอย่างนั้น
ใช่ครับ
มันก็มีเวทนาชนิดอทุกขมสุขเวทนาก็เป็นได้เรื่องผัสสะแล้วไม่เป็นเวทนานี่ยากเห็นจะมีไม่ได้แต่มันเป็นเวทนาชนิดอทุกขมสุขเวทนาเห็นว่าจะมีสติสมบูรณ์จริงๆฉะนั้นน่ะมีผัสสะแล้วก็สักว่าผัสสะเห็นสักว่าเห็นได้ยินสักว่าได้ยินเนี่ยไม่มีเวทนาแต่สำหรับคนธรรมดาแล้วมันจะต้องมีเวทนาประเภทไม่รู้สึกตัวคืออทุกขมสุขเวทนาเป็นทางมาแห่งอวิชชานุสัยยิ่งขึ้นไปพอปฏิบัติมันก็ถ้าเกิดสุขเวทนาก็มีสติรู้ว่ามันเป็นสักว่าสุขเวทนาอย่าให้มันราคาสั่งอยู่ในจิตใจจนเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นทุกขเวทนาก็รู้ทันกันว่าทุกขเวทนาอย่าเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นในทางไม่ชอบไม่รักนี่มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องพูดกันเป็นพิเศษเป็นเรื่องของสติโดยตรงนี่เป็นชั้นที่ละเอียดประณีตไวเร็วทันควันกับในเรื่องของจิตมีผัสสะแล้วก็มีสติที่มันจะทำงานมีผัสสะและมีสติไม่จะทำงานมีเวทนาแล้วจึงมีสตินี่ก็ยังทำไม่ยังไม่เคยทำนะมันนับจะเลยจึงเป็นทุกข์ซะก่อนนะจึงจะนึกได้จึงจะมีสตินี่ก็แปลว่าเราฝึกให้มันเร็วขึ้นมาให้เร็วขึ้นมาเคยไปรู้สึกได้สมมติมีทุกข์ก็ให้มันเร็วขึ้นมาเพราะถ้าก็มีปาทานก็ได้มีสติถ้าได้แล้วเราจะยืมเพราะถ้าก็มีตัณหาทำไมท่านเกิดอุปาทานก็มีสติเสียจะเก่งกว่านั้นก็เพราะถ้าก็มีเวทนาไม่ท่านเกิดตัณหาก็มีสติเสียแค่ตัดตอนปฏิจจสมุปบาทเสียเพียงเท่านั้นให้ปฏิจจสมุปบาทมันด้วนลงกลางคันไม่ลงไปถึงความทุกข์ก็มีหลักที่สอนไว้ปฏิบัติด้วยเหมือนกันคือสติมาทันตรงไหนมันหยุดที่ตรงนั้นแล้วใครมีปัญหาอะไรอีก
ก็ผมอยากจะขอกราบเรียนท่านอาจารย์ถามสักนิดหนึ่งว่ามันมีข้อสงสัยอยู่ในข้อที่ว่าจากที่ผมฟังท่านอาจารย์ได้พูดมาแล้วนี้ถ้าสมมติว่าได้มีการฝึกฝนจนมีสมาธิหรือมีฌานอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าจะช่วยในการดับทุกข์ได้แล้วตอนนี้ก็ผมมีความสงสัยอยู่ในข้อหนึ่งที่ว่าคำพูดของชาวบ้านทั่วไปที่พูดกันติดปากมันจะเป็นความจริงหรือไม่ที่ว่าชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดผลเพราะเท่าที่ฟังมานั้นถ้าอย่างที่อาจารย์ว่านั้นผมรู้สึกว่าถ้า ถ้าสมมติว่าชั่วมันอยู่7ทีแล้วเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าไอ้ดี7คนมันจะมีเกิดขึ้นมาได้ยังไงแต่คำพูดนี้พูดกันมานานแล้วอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ว่ามันเป็นสาเหตุมันยังไงถึงพูดเช่นนี
้โอเคนอกขอบเขตเอาละแต่ว่าอยู่ในเรื่องที่ควรจะรู้สำหรับเป็นหนทางถ้าที่ผมมองเห็นคำพูดว่าชั่ว7ทีดี7ผลนี่เป็นหลักสำหรับพูดในทางศีลธรรมไม่ได้ขึ้นมาถึงระดับปรมัตถธรรมอะไรนะเราจะดึงขึ้นมาก็ได้ต้องอธิบายเป็นอย่างอื่นจะพูดกันในแง่ของศีลธรรมก่อนก็พูดให้มีกำลังใจมานะพยายามอดกลั้นอดทนคนเราชั่วได้7ทีดีได้7ผลทำผิดพลาดครั้งแรกอย่าเพ้อท้อใจให้ต่อสู้ต่อไปมันอาจจะดีได้ถึง7ผลแม้มันจะมีความผิดพลาดถึง7ผลก็คงจะทำนั้นที่ถ้าเราจะมาเป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ทั่วไปนิพพานก็จะรูปเดียวกันได้ก็อย่าท้อถอยเมื่อความล้มเหลวเกิดขึ้นในครั้งแรกก็สู้เรื่อยไปที่ว่าเอาเจ็ดผลเป็นหลักนี่ฟังดูก็มันมีเหตุผลอะไรของเขาอยู่ท่านหรือจะเป็นธรรมเนียมพูดสำหรับการพูดจาแห่งสมัยนั้นเอาเจ็ดผลเป็นหลักถ้าเกินนั้นแล้วถ้าจะยากแล้วถ้ายังไม่ถึงเจ็ดผลนะครับลาบทำไปเถอะแม้เรื่องโลกนี่พยายามไปทั้งเจ็ดทั้งเจ็ดผลจะไปง้อเขาให้ดีแต่เรานี่ทำไปทั้งเจ็ดทั้งเจ็ดผลที่ง้อทีเดียวเขาไม่เล่นด้วยแล้วโกรธจะไปทำเนี่ยเรื่องตามที่สุดมันก็ยังเป็นอย่างนี้พยายามเจ็ดทั้งเจ็ดผลให้วัตถุประสงค์นั่นสำเร็จจนได้เราต้องนึกถึงข้อจริงที่ว่ามันไม่ใช่เจ็ดผลซ้ำๆกันอยู่อย่างเดียวนะคือเราไปทำกับครั้งที่หนึ่งแล้วไม่สำเร็จเนี่ยมันฉลาดขึ้นโกรธและใช้การฉลาดที่เพิ่มขึ้นนี้เนี่ยไปทำผลที่สองเอาพลาดอีกแต่มันก็ฉลาดขึ้นอีกโกรธเหมือนกันครั้งที่สองนี่จะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งไปแล้วครั้งที่เจ็ดมันก็จะมากพอที่จะชนะได้ในอัตถกถาเล่านิทานสนุกสนุกไว้ไอ้คนหนึ่งมันบวชแต่ก่อนบวชเป็นชาวนามันเอาจอบเอาไอ้เครื่องตรงหน้าไปซ่อนไว้ที่ต้นไม้อยู่ไม่เท่าไหร่มันอยู่ไม่ได้มันฝึกไปหาจอบไปทำนาอีกแล้วมันเบื่ออีกเอาจอบซ่อนไว้บวชอีกพอถึงผลที่เจ็ดจนเป็นพระอรหันต์ได้คือมันต้องฉลาดกันทุกทีมันไม่ได้เล่าเดิมอยู่เรื่อยไปท่านในการทำงานทางโลกเพื่อประโยชน์ทางโลกก็ถือหลักนี้สู้ไปมันยิ่งอย่างนี้ที่สุดถึงเจ็ดหนนี่เป็นวาระเพื่อไปนิพพานก็อย่าเพื่อยอมแพ้ในหนแรกแค่เจ็ดหนหรือมากกว่าเจ็ดหนก็ได้แต่นี่เขาคงจะถือว่าถ้าได้ทำดีที่สุดถึงเจ็ดผลนี่คงจะพอถ้าเราได้ทำดีถึงขนาดว่ามีศีลดีมีสมาธิดีมีปัญญาดีนี่คงไม่ถึงเจ็ดทั้งเจ็ดผลหรอกมันเป็นผลของการปฏิบัติที่เพียงพอคือหลักเจ็ดทั้งเจ็ดผลนี่ว่าเป็นเครื่องชูใจรักษาน้ำใจให้มันต่อสู้เรื่อยๆไปอ๋อพอดีหมดเวลาแล้วปิดเรื่องนี้